بسم الله الرحمن الرحيم وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير إنسان عتفي يذل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وترى الأرض مخاطبة قول أم زكتا حاملة وشتوت فإذا أنزلنا عليها الماء ارکه جزه ورون تا غیبانی او برو بارا احتزدت پا حرکت کرا شی و رفت در بودشی و امتا کل شیع این او با دی هر اغل نباتات قسم قسم نا دا مثال نشتاب سو جو بیان کری شوی دا اولی بیان ذکر شاید سو پتولی ان اللہ هو الحق الله حقيقة وحق واقع وذا أنه هو يحب الله جمدك والكي وغملك والكي وبالذا أنه على كل شيء قدير الله أرس قادر وذا تدري أن الساعة آتية أغوخ ساد عمل لحساب خلاص يدوق فيها أغذروا يكون كلا غير يسرق نشان وذا أن الله يبعث من في القبور الله سوق سے قبر کے میں مڑ دی اگر اپ وہ قبر کو دیتا نہیں اتا سو گل جو گلا جی ہو رہے جو مر نہ روس تو قیامت کے نس کی جت دے تا قبر میں خبر وہ وہی قبر وہی نہ نہ کرے گا وہی جو سارے مر چھو اور قبر کے نہ لے وہ اور شن کو ہو وہ سو دے نہ اگر نہیں نہ لگا کھول لے رہی ہے ومن الناس اور بعض خلق آلی یجادلو جگڑکی فی اللہ دا اللہ بارکی بغیر دا علمنا اولا خودن نس دا رہنمانا اور ندو واضح کتابنا سانی عشوی دی جڑکی حقنا چخبر خوروانی بیل دعن سے بیدنو خلق گمراکی دا خدای دا لارن دا سرلے پا دنیا کی شمیندگی دا اوبر سو مغطا پا قیمت وزی عذاب سیزون کے اور دا عذاب بولی ذالکا دا عذاب بما قدمت يا الله قامت کے بطول دا ستا خپل اعمال برسنی لگل ستا لاسو او اللہ ظلم قول کی نرے خپل بننے کا عمال مضمون درد ایتا سو بزاہر کی نمال نیگے خوش مضمون خوش ملے گو رہے ہیں اور وہ نقطہ دا کہ اے انسان ستا دا عملنا فی الجوستا مخ کی راضی سوچو کہ دا سو نظم ذہن نشیو فلا قبر کنا مضم اصلاح ہوش وزم ذهن تنگرازی کی راضی اسے آتا ہو تو سورہ شروع شروع ہم دارے اس دا قرآن بکنے ان نظر دل اثر ساعت تعمل نتیجے ہو پر دنیا کے ہم وقت نہ وقت ملاوی گی جاتے کمی اولی یہ وقت ہے چاہتا طول برای جیسا کنش نو اغ مضمون نو پا آغے باندے تھا دلیل لو تو پختو کے مختلف مثالیوں نے بعد سنے اور بعد دیر قیمت مثال نہیں نا یوں مثال دیر قیمتی رہے خدای چالی دل نریخو کو قدرتو می پیجنی تا سوری کنا مثال دیر کل مثال دیر دیر قیمت مثال که دیر مو سبر جو خدای ولی دیر ولی دیر خدای خود نیشی لی دیر غلط اگر پر دنیا که جن بندی سر کو خدای بین سستر یه نور رشتر دی بل جاو خدای چالوی رسول اسلام یعودا که حضر ہوئی ایتو رب دی بی رب بی ایشا بی استخوص بو نجاش تلتا اللہ ولی نور انا اراه شكو نور غسن مين يا بدا سرگه ودي سوق قانون نشدي قبل دي رقه قران بي درم بي ربني ولي پرب لبدي منا ربني ولو بنور ربي چې رب کوم نور راغو تاسو دې نه مې دومله څه شي نه اوس دې به موږ له وای نو دا سمې نه نو دغه شان ده الله تعالی دا کائنات پیدا کړی هغه موجود دی هغه خالق دی زموږ فطرت منی بې اختیاره خو موږ ترې غافل یو نو دغه منو چې هلته کوي انسانه ما پیدا کړی چې مې څه لپاره دا دنیا اصل چیز ہے دا چا ملکیت دے دین سو کہ گئی اللہ سالہ سپور لے مطلب قوتن چاہ رکھے اللہ رکھے نو آخر دا دے با تپوس کی گئی کنا سر پیدائش مقصد با تپوس کی گئی آغا آخری وقت چیز دے آغی تا قیامت ہوئی نو مضمون تپوس اور دا بیان کا پر استاد نفس کے مطلب سنوریہم آیاتنا فی الانفاق فی انفس فی الافاق فی انفسہم حتى يتبين لهم الله يجب ان يقول توحيد قدرته حكمته علم خبر لغا عن نيت نشانه بيان 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 وجود كم فافاقه وفا وجود كم نو اغ مضمونه يواني خط الله فل ذان خيب معرفت مضمونه كي بزر كي جي تسره كي سونا لوي عارف هو كنا اقا نولي بزر كي ممكن نطب كوي و الله تاسو بزر لان كي تولو وهو ما هو في جنه زيم ذ خالق ذ حکیم ذ مالک ذ قادر ذ محکومنه مضمون خونده ره عموم دی غافلین الله قوم بیاګه ته وګورته تخپل ځان ته وګوره ته ما څنګه پیدا کړی خاور یو کړه الکه خاور یو دی موجود باندې ستا بیا څه پړي سپیری غنده وښلې کنه بیا یې نه شولا بیا څه شو بیا څه هغه ټول بیا الګ څه پیدا شي ځوان څه بیا بوډا کاری چا کاوه اوخ ہے کہ برسو کی طرح برسو کا کار کوڑی ہے تو صفا خبر کہ اللہ نے کہنا اے دقا بلا اس نن سبق یہ مضمون اگر ہے قدر الارض اولا آیات نہ دے خالد پھر وقف دے مضمون یو دے قدر دے کہ آیات و شایش دے مضمون جدا دے مضمون اگر تیرشی کو نیا دا یو مضمون دے خالد کوڑی باپ جدا شو اگر صاف وجود کی لخدا قدرت رکھو اس کو آفاق کے یعنی ذکر کے ساتھ تخیل کہ تو اگورا سے چوائے قیامت نشتا قیامت بسو کر لا غرور دنیا بسو کرانا اور موڑی بسو جم دیکی یہ لکت تو خوبور روزمائر تو اگورا سے دے امدر کی تو اگورا پھوٹ امدر کا وہ چلا خوش کبر لچے بارا موشی آگے کے حرکت راشی ہے اور اوچوے ذرگونشی کنا قسم قسم نباتات پکی راشی کرا نخوص باران مخی در جمعنا و کرا در اولا که داغی قبرونو کرا داغی توخم یا داغی رجلو نسو خلاکی در خبر خیز توجه بارانو کرا نخوص دقا حل دین دقا تو بطران اردا تو بوری ملکی لالا حامدتن اوچی خوش کرا ملا نفع اذا انزلنا علی الماء چه زر و ورم پا اغیبانی اوبا اوز اوبو اغا مضمون خوب پیش دا اوبا سن جو پیش دا کم دینا دا غلی تا اخو بزرگ بابا بیان شوی دی تو چی با اوز احتزاد دا امزکا پا حرکت کراشی جملائش و ربط در گونش و ام بطا تا لازو اونکی هر قسم لنباتا تا که گولی بی که می بی بی که گلو نوی که غلی بی هر سا قسم قسم تا ایدم نو خود تک شانتا تھا کہ سباق وقت راشی خلق طول مرشی نو خوخدہ بے توجہ بے خوب جلدی شکرہ اے رضا تو دا مثال تا باتی باندھا کہ طول نشی باندھی باندھ یہ رضا رنا پتا نو خوچی یو بوتا دباؤ کے طول رنا شکرنا تو تہتا نا کم مشکل ایتا اصان کی دا مضمون نو رکھ پر نور اگر درہ گلے خود دل دیتا اللہ پر قدرت میں ساق وجود کے ہو ساق مخ کے ساتھ ہو قیامت کم گران دے مڑی جمدی کول کم گران کار دے اور فدے کے بل حاکم سوکتے یہ زمیدہ دے دے سوکتے ملکہ پیدا کی وارے رہی تو ہم نے دو کنی دیا دا سوکا در کنی زمیدہ دا نی کبی را در کنی پیا کو اقدا لا کار دے چی اگر دم زکینا اگر تیخ تاسو چلے سونم نرم سونم کنی بگو تو کہتا کنی میدہ کی اور کلک ہم لکا اوش رہی وہ اگر تیخ کرو دی اگر اوبودی اگر اندکرد اگر اینا چی اگر اوچت چی نو قسم رنگونا قسم قسم قندنا قسم قسم میں وے ادھے جوشی یہ وہ گولے لگ پائے گا سو کا زغیر ہے سو گولے سو پانے دا سو کا یخیر ہے دا چا خدر کنے دا اغیر ہے ایز ذالک ہے لیکن دوئے یہ طول مضمون لگے دو مثال نچے سکا کو بردن کے تخبر کو دن اللہ کو ذکتن ہو گورا تخبر مخشم لگے کو دا ذکتا ہے سو کہ ان اللہ هو الحق اللہ حق حق اللہ اشتا سرر کون سوا او دا انہم یخیت اغموری جم نکی تو مام سنگ جم نکی رہتا مخت حرد دقامتی مولی جم نکی گیان دا ہم لگا را آر خور اغت خانے سسر دیو گا او بیا سشیوی تا او کم حد پیرا وستے نو دا مولی جم نکو لنے نسری و انہو على كل شيء قدير مولي بسوق جم نکی انہا وحی اللہ علم على موتا حقا دائی کئی کئی اخواہو تو سوچ نگئے غافل اے انسانا اللہ تعالیٰ فحص قادر رہے ہو نو نتیجہ ہوا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِنُ وَسْرَاغِ اذ ات ساعة وقت ہوئی نو دلتا کہ الاسلام نے آخر وقت مضمون روان دی کرنے مخیم ادھا ہے الاسلام پر اربع کرشن جائے مخاطب اور متقلم کو مل کے معلومی سچ اس دے کا بد کہے دے اتنا جو سا جولائی تیرا دی شہد ہرے بس وان کلپ دنیا کے سقد ہے او مکمل طور یا وقت شانو اق اغسا ہاغا وقت الزلزل پر ساعت ہے شہد پرون دوی لکھر مطا زلزل دیر جو جا اغا ساعت چا دے اغا یقینن را کرون کرے ولی چی پر دنیا خوتا سر سامنے شکرے پورا کتا میں ایک عمل کئی تالا پورا اجل میں اسو بدماشی بغاوت کئی اغلا سزا پورا نمیلا بیگی نو لا عدل دے وکنا دے ظالم نبا سزا وکی کنا مظلوم نبا سر با انصاف کی گنا نو اغیر پارا یا وقت دے جب کاتا کول بندشی کائنات ختم شی نو الساعت آتیتن آخری حساب کتاب او وقت را کنون کے دے لا رے بفی پا دے کہ شک نشتا گر شک پا کم خبر کتا شکا چاہے سن مشابو کے او بلہ ان اللہ یبعث من فی القبور اللہ بلا جم دکی اغل مخلوق چھپا قبرو کرے یعنی فنا دی بیا بے جم دکی ایسا مانے قبر من فعان کر قبر دے تو ایدرم قبر دے کنا دے منو فالتر پدی گری منو چھو سو دی لینوانا منو دیا گوی قبر کم دے سمندر تا چاہ شرمخان چیو خوری نو قبر اثر کے اغل چھ دا مرن روس تو دا تا سو مرش خلاص شو خلاص نشتا بس طریقے اگر جاگا ارس موجود اگر روح موجود دے اگر بدن خوری شی اگر خوری موجود دے کہ دیکھ اگر بھی اگر موجود دے اگر وقت راشی دا اگر ٹھوڑ خدا دیارا ہو یا بدک انسان دے جو اسی سرہ دے اخبر اعمال ہو نا اللہ خدا کا یکتا قادر حکیم عادل ذات دے اتھے ویزے نمنم نا تفا کم دلیلی وائی نو بعد خلق اغلی جگر کئی فی اللہ دا اللہ بارکے دا اللہ دا علم بارکے دا اللہ دا قدرت بارکے دا اللہ دا اللہ دا عدل انصاف بارکے دا غل حاکمت بارکے دا کون صفات دا نشتا نشتا اللہ یا اللہ نمانے یا دا غل صفات نمانے جو باغی بشے عذاب بشے گا اغلی نو دے جگری بغیر ہے دے سر خدا علم نشتا علم وئی دا سر بولی دو پا لاتما انہوں کولو بظاہری حواس دغه لا متعلق چې الله جل جلاله دغه لیل چې الله تکار نش کوله دغه لیل چې الله صبر شریف سره بغیر علم دغه معنا ته ولا غدا غدا رحنما دغه چې معتمد استویل لکه پیغمبر چې یقین چې بس خدای نشته یا خدای علم نشته یا خدای قدرت نشته ولا کتاب منیب ایا دغه مخ کتاب وی روشن کتاب اسمان کتاب هغه لیکلی نو خدای کتاب پر شپا غیر میمان نه بمنو نو دا سه کتاب چه چاہے کلی چه خدای ده علم نشتا قدرت نشتا دا غا شریک شده پر اولی پا پاس کن لگا ہے دا تقف مال لیسا کمی ہے چه تا دا یو خبر علم نی پا غیر اولی کل لگے گی تا دا عمل نتی جب ضرور دا دا نو دے سکت سانی آئی دی دیڑا ہوگی چه حق و تا بیانے کا نا من خبر دا اتلاش لاشتی کی لاشی تے لاشتی کی لاشی تے سو خبر کئی یہ امہ خوانی لاشی ثانیہ تکری مخوبر پیدا کرد. نتیجه ایلائی چه اگه حق نه دی غافلشی نو دی باز پر خواهشان چون چلی گن. مرکز خدا اللہ ذاتو. اگه ستا خالق و حاکمو دا اگه قانونو اگه با تطلیغم نو چه اگه دی پریخو نو سر تکه. پل بڑکه سازی پا غیبا دی یا بل دنیا تا خوبوی غبا گئی یا بل خوبا دوائی نو لیو دی اللہ. پا قلوشا اگه دنیا خلقا ان سبیل اللہ و قرید اللہ لہو دست رہے چکم لے چھے دیر دو خدای بانی یادن نظر نوی خدای دا یاد لے خدای یاد لے چھے خالد سپیتا 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 سا ادھو اللہ سوچنو کہا دے خلقوں دا تکلیف رہو لے نستا ذہن دا چھے خدای حاضر ناظر دے فانکا تراؤ لگے تو خدای دینے لگا طاقت این دو خدای چھے خدای خمان اینی کنا نو چھے کم سرے دو خدای نغافل شو جمدن خدای تیرے در حال کنا د خدای په حکم باندې زما ساد بل په خپل بدل بلا دې ته وي طاغوت باطل قوتو په څه دی ولې ولې جمع خدای ورو په کار دي دې په خپل هم ګمرا شو او نور ټول دنیا نه دا نن څه دنیا چې وګورئ چې اسلامي شریعه قرآن نه دی اغستې او هغوی خپل آیینه جوړې قوانین جوړې هغوی په کوم دغه ټول دغه ګمرا خلک نو الله وانجان جب وہ سنتا تو دنیا کے شرمندگی اور وہ ورب کم تب قیامت کے عذاب سے زون کے کتا اس میں پوئے گئے تھے بس مثال ہے کون خود ماتوں لاری کہا سو گئے لندن پا امانی دنیا لگوئی زیادہ واچوئے تے چھوڑ دنیا را غن کا نگدر قتل دی یو روس تے یو امریکہ دا اللہ فور دی سریخا تین پول جرمنی جور کرن بیا پس بی سچو کرن ایٹم بنے جو کرن بیا مزائی جو کرن بیا سو جو کرن تا ملکونه اخلو تا خلونه پا عربون رو پای ولگو من سدی من تا روسا و امریکا تا درانی اولای شوی دی چه رست تجویدو که چه دا اصله بیا بندی کو دی خون تباق دا خلون بار عذاب دی دا عذاب را تیز این تاسو گوره دا دو لطر که جنگ اول جنگ دو مرتبه سو پوره دا بی سج کوشی نکول نو هیا وی زو اصله جاتم بل وی زیاتم زبا بی پانده قرنیم وز پا خفل دی حال تراغ لگن چه دا خو اریو طبقی که جنگ شروع شد ایس وقت نبسی او سا بی پا مضوبان سور افت پرده دقا جمعی اخبارات هم طول هوا نمشه مشی دو خدای حکم تو پیدی تاس و تیشی و سرد کروی دیو چه اللہ زیستاس و ربیم یو یک تایم او تاس و طول یو امت انسان یو امت تی او ما بندگیو که دقا تیشی و سرد مضمونو کنا نکو وست دنیا ہوئی جب مونگا یو انسان یو دکا ولی دیو بل دشمنی کو تخبر پر کور کے علاقوں کے وست ہے ہر چاہے چاہے رب زمون شد اگر بندہ جو آئی لگے اتاعتو کو یو لا جگر کو ولی وی و اقا شئی نشتا دو یو دبل یو ملک دبل یو دنیا دبل یو برازان بل دقی نی دا عذاب نرے نسلے چول عذاب دیرا تسی زنگ عذاب زر سوزی چی او پیدا سوزی دے وہی دادا مجھے مصیبت مولی اختر شو نو قیامت کی جنیا ہوئی گا چیز وہی دا چپا دنیا کے اون خدا وور نو دا لمبے نوی دا مار اللہ مانا نو دا حکم نیر آگلا دا لکم امان دا چیز دنیا قیامت بھائی ہماتا دل میرا وصل کرنا او سوان چورو سمجھے وہی چیز یہ لکا دا وور بولے بسر دا ایٹم من بسن خلاص دے گی تا دین بسن خلاص دے گی امیدائیل بسن خلاص دے گی تا وصلی بسن گلو خطاسو گھر پر کری بچہ اپنا رکھڑے ذکا بما قدمت کے ذاتا انسان ستا کل اصلی بلی شہرے یہ حق عمل لگو رہے تکنے کرنا رہے ستا اللہ ستے اور سرے چے پورت سشی ہو رہی نو اغب ادھا پسر رہا دی کنا کو گل ہو لے گل بڑا دی کو اور ہو لے رو بڑا دی کما کیا دے پورت ہو لے مکیا دے بڑا دی کو عطر ہو لے عطر بڑا چسو دکھا شان چے دے سع عمل کئی اغب بیاد دے پر رہا اے مخلوق پیدا کرے نہ دا عذاب نہ پیرے نہ جنگوں جگڑے ہوئی کی دا اولی پہ باتی نعوذ باللہ خلائے ظلم پہ یو زمیدار فصل اکڑی یہ فصل ذرگوشی و کلی شیخ دانا میوہ بانی راشی نگوی تباتی دا پیچھے رہے نکے یو خدای ولی دا چپلے نکے دا ستا عمل لے وان اللہ لیسا بظلام للعبید اللہ فخبل و بندگان وانے ظلم کمول کے نوے ظلام مبالغی سی رہا ہی ظلم نکے بابا دینا اے ظلم نہ کئی تعبید شفقت تا پر عبد بننا تو اس تا ما خادمت ہے لیکن ما بندگان دے دول عذاب سنگر ما يفعل له بعذابكم ان شكرتم او كنتم تاسل خدای عذاب ولی در کی تاس خدای عذاب نہ پن خدای خو رحمت تے ما عذاب ولی کی دا گناہ کے دست لا گناہ تباہ زلزلے قاصلے یا جگڑے دا عذاب نہ ولی دی اللہ دا نکی ان شکرتم او امن کہ بہ خدای وا مو پر پرشوی نعمت و صحیح استعمال کا شکر او کا بہ خدای او کہ بہ خدای اس سے عذاب نہ رو دا اس کو دنیا کے سا عذاب ہونے دام دلیل ہے کہ پا عذاب آخرت کو ہم عذاب ہونے در مدون لے دا اللہ توحید دا اللہ دا وحدت دا حاکمیت خدا یاد کرے ارے خدا کو ذہن کرتا ہے دا ہر کار شکر پر حقیقت دا غلق حکم تعمیل کوئے دا غلق لا یاد